Uto ipufele mazuri la siyai. Yesu vane enati kizo etigaizia ni titilonia. Yesu lavane nuva kwa ititavama. Yesu vave ekaga kutoba ni titagizoni ni titiloaya. Ni tuwaya rada uigama ipetiluvea. Zunu, anzanu, dungu iti ni kwenisorogai. Taga nuyong. Tima wosa videga mo galaba. Mane vega galage fala ti kbima. Ti peti loveya. Adabalagi. Adeloveya mazolo. Adaga kutobaniti. Efagasa gitari ya ba. Efaita oga ni elazole ni. Egisi ya faita ni gani sutilavani. Ade kbini. Adenage gidaige ya. Ta fanyo imazi moi moi mono. Adokwenda aga kutoba niti. Adeluwe ya degamu. Uni ina vagoi na agaiga gala gala poga dee tuwe ya vile inama. Na agaike ya e Yesu leve ga e adegaizia e adegizo. Yesu gapo adepe degizo. Tuga poga dao nao degizo. Gala ka egazo. Elazoga ya valo guba. Ane fanyo ningi gulalo idezuno ningi ekeyai eti pekwe. Keni eti woma. Regalama ni mavara azagi kpinka gekea. Elanonga ekuto itaninga nino woma. Kele tipe. Ane mangu loilo ekuiti. Yesu zauli maga kuto ikpeni mazala igula aina. Yesu zauli managa maya maibu nina ni yake mavae gizolo. Yesu begaga tipe maga soezige euma kuruwa ima. Va Yesu bonizu ve ena dazo ebwe po tukaga gala kizo ni iwe Duma ligive ni buzi ya ula goveti sama. Tugaye vetesu. Ane ni don elakazu. Tugaye woma nisu. Dazo eni woma. Ega ma maligi. Emama. Eva kizo faima. Emama. Ezabe kuruwa ima. Ma vaye gana kutweti kwenye. Etibale. Ge eneave. Boba. Ni yake. Ge eyimaige ge wolode. Amina.